Tervetuloa jatkamaan viivähtämistä ensimmäisen Mooseksen kirjan äärellä. Aloitetaan kuitenkin laulamalla Sionin kanteleista 348, 348. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet ruokkinut meitä pöydän antimilla runsaalla hyvyydelläsi. Ruoki meitä edelleen taivaan antimilla sinun sanassasi, kun sen ääreen tulemme. Kiitos ja ylistys sinulle pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Aamen. Sanoin jo tuossa ennen lounastaukoa, että mennään tutkailemaan vähän liittoteemaa tässä. Eli nyt ei mennä ihan suoraan tuohon tekstiin, vaan otetaan tämmöinen pieni ikään kuin välijuttu. Tai mennään kuitenkin sen verran ehkä tekstiin, että luetaan 9. luvusta 17 ensimmäistä jaetta. Tai itse asiassa luetaan koko lukuun, mutta sitten me hypätään sinne liittoteemaan aika pian. Ja aloitetaanko sieltä Jukolan veljesten pöydästä? Kiitos. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Jumala antoi jo luomisessa kerran maan ihmiselle. Ja antoi myös tehtävän viljellä ja varjella ja antoi tehtävän täyttää maa. Nyt Noa ja hänen poikansa puolisoineen saivat sitten tämän tehtävän. Mikäs ero ikään kuin luvan antamisen kautta tulee kolmannessa jakeessa verrattuna siihen ihan alkuun ja ensimmäiseen luomiseen? Joo, kyllä. Eli annettiin lupa nauttia myös lihaa ja siihen tietyt rajoitukset sitten vaan, millä tavalla se liha pitää, eläin pitää teurastaa ja veri valuttaa pois ennen syömistä. Liha, jossa on vielä jäljellä sen elämän voima, veri, eli siis veressä ymmärrettiin olevan elävän voima, henki. Joo, veri piti laskea, eli sellaista lihaa, jossa on verta, ei saanut syödä. Ja tällaista niin kuin sääntöä edelleen juutalaiset noudattaa, ja osa kristityistä noudattaa myöskin, ja se on niin kuin mahdollista noudattaa, mutta sitten taas jos niin kuin kristitty tulee toiselle sanomaan, että et voi olla kristitty, ellei toimi näin, niin sitten mennään jo sen yli, mitä Uusi testamentti opettaa, koska Jeesus julisti kaikki ruuat puhtaaksi ja sitten myös kirjeissä opetetaan siitä, että ei saa uudestaan alkaa rakentaa sitä lain polkua, lain tietä, mikä on, minkä Kristus on niin kuin meidän puolesta täyttänyt. Ja joo, kyllä. Elämän voima, sielu veressä. Haetaanpas, kuka muistaa ulkoa, niin. Mä en ole ihan kauhean hyvä sillä niin kuin suoraan ulkoa muistamaan, niin. Mutta haetaan yhdessä. Siinä on, joo, onko se Markuksen evankeliumissa? kympin paikkeilla, olisiko se? Kato taas. Joo. Palataan ihan kohta, katsotaan ekaksi se, etitään se, se tota, Jeesuksen sana. No ainakin siinä on se, tossa se on tota noin, Markus 7 ja siitä jakeesta vaikka 7 tai jakeesta 14 alkaen. Jeesus kutsuu taas väkijoukon luoksen ja sanoi: kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Jolla on korvat, se kuulkoon. Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. Hän sanoi heille: oletteko tekin noin ymmärtämättömiä, ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä. Vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi: se mikä tulee ihmistä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Eli siinä on tämä ikään kuin peruslinjaus. Ja sitten jos mennään pohtimaan, että mitä tarkoittaa sitten se apostolien tekojen kokouksen päätös. Eli ollaan apostolien tekojen luvussa 15 muistaakseni. Ja siellä on kysymys siitä, että kun pakanoita alkoi tulla kääntyä Jeesukseen uskoviksi, niin juutalaisista oli osalla, juutalaistaustaisilla oli osalla se ajatus, että okei, kyllä te voitte niin kuin uskoa Jeesukseen ja omistaa kaiken sen, mutta teidän täytyy ympärileikkauttaa itsenne. Eli täytyy noudattaa tiettyjä Mooseksen lain sääntöjä. Ja sitten Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan, ja siitä käytiin kiivasta väittelyä. Tämä oli ekaksi Antiokiassa tämä keskustelu. Ja sitten lähdettiin sinne Jerusalemiin saamaan selvyys siitä kiistakysymyksestä. Ja sitten tultiin Jerusalemiin, apostolit vanhimmat otti nämä vastaan, iloitsivat niistä suurista teoista, joita Jumala oli heidän matkallaan tehnyt. Mutta sitten muutamat uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. Kun väittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidät. Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksessa sanoineet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoi Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalan palvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina. Tosiaan tällainen päätös, se vielä sitten niin kuin siinä kirjeessä muotoillaan näin, että pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan, voikaa hyvin. Eli Mooseksen lakia ei sinällään tarvitse pakanuudesta kristityksi kääntyneen noudattaa, mutta tällaiset muutamat ohjeet annetaan. Ja nyt me kysytään, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa ja mistä on niin kuin kyse. No ensinnäkin tämä haureus, niin se ei tarkoita ihan sitä tavallista, että älä tee aviorikosta, älä tee huorin. Sitähän ei olisi tarvinnut tässä erikseen sanoa, koska se jo muuten on selvänä opetuksena olemassa. Vaan tässä mitä ilmeisimmin viitataan sellaisiin lähisukulaisten välisiin avioliittoihin, jotka pakanoiden keskuudessa olivat sallittuja. Eli ne eivät olleet niinku siellä haureutta, mutta mitkä sitten juutalaiskristillisestä näkökulmasta käsin olivat haureutta. Ja näistä kehotettiin niin kuin pakanoista kristityksi kääntyneitä niin kuin näitä välttämään ja tästä niin kuin luopumaan. Ja sitten on tosiaan tämä niin kuin käsky välttää verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu. Ja nyt meillä on niin kuin kaksi ikään kuin hiukan erilaista sanaa. Meillä on Jeesuksen sana ja apostolin opetus siitä, että Jeesus sanoi kaikki ruuat puhtaaksi, ja sitten on tämä. Ja me kysytään, että mikä se on tämä asetelma nyt. Ja näin olen itse ymmärtänyt ja tällaisen opetuksen saanut, että tässä tällä säädöksellä vaalitaan nyt niin kuin sen alkuseurakunnan yhteyttä. Eli alkuseurakunnassa oli paljolti ja suurimmaksi osaksi niitä juutalaisuudesta Jeesukseen uskoviksi kääntyneitä, mutta sitten myöskin alkoi tulla näitä pakanuudesta kääntyneitä. Ja jos pakanat olisivat eläneet sen vapauden mukaan, joka sinällänsä sen Jeesuksen opetuksen mukaan ja vaikkapa sitten Paavalin kalatalaiskirjeen tai kolossalaiskirjeen opetuksen mukaan kuuluu heille, niin se olisi niin kuin aiheuttanut siinä heti alussa jo repeämän seurakuntaan. Se olisi ollut liian vaikea niin kuin juutalaisuudesta kääntyneille hyväksyä ja ottaa vastaan. Ja tämän yksilön säilyttämiseksi apostolien kokouksessa annettiin tämä päätös, että nämä on ikään kuin semmoinen minimi, semmoinen kompromissi, että pitäkää näistä kiinni, älkää näistä niin kuin luovuttako. Näin olen itse ymmärtänyt ja tämmöisen opetuksen saanut tästä, mutta tutki sydämessäsi ja lue myös sitä kalatalaiskirjeen kohta, lue myös kolossalaiskirjettä, jossa niin kuin varoitetaan niistä, jotka tulevat ja sanovat, että älä tartu, älä syö, älä maista, ja miten se niin kuin näihin kokonaisuuteen liittyy. Jarmo ja Kari. Joo, kyllä, juuri näin. Eli 10 käskyä ilman muuta oli, se kulki mukana. Mutta nyt tässä kohtaa, kun oli tämmöisiä, oli seurakuntia, joissa oli kumpiakin, niin näistä piti pitää kiinni. Mutta sitten kun mentiin niin kuin, alueelle ja paikkoihin ja tilanteisiin, joissa ei ollut enää tätä asetelmaa, että on juutalaisia ja pakanoita samassa seurakunnassa, niin pakanat ovat silloin vapaat kulkemaan sen Jeesuksen antaman linjauksen mukaan, että kaikki ruuat ovat puhtaita. Näin on niin kuin tämän ymmärtänyt. Mutta sitten taas, että jos niin kuin, mut kutsuu, tai mulle tulee niin kuin ruokavieraaksi joku kristitty, joka taas sitten kokee, että hänen omatuntonsa on sidottu että hän ei voi syödä vaikkapa veriruokaa, niin mä teen väärin, jos mä silloin tarjoan vaikka mustaa makkaraa, vaikka mä saatan sitä toisena päivänä itsekseni ihan hyvällä mielin ja omalla tunnolla syödä. Ja siinä täytyy taas sitten niin kuin huomioida toinen kristitty. Korinttilaiskirjeessä taas Paavali opettaa näistä. Mutta Kari. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvun 6. jaetta, ja siinä kun sanotaan, että sillä omaksi kuvaksi Jumala teki ihmisen, niin sitäkään tuskin voi liikaa tänä päivänä korostaa, koska ihmisestä mielellään tehdään tänä päivänä vain yksi eläin, vähän erilainen, mutta et kyllä Jumala niin kuin sanassaan antaa ihmiselle kuitenkin eri arvon kuin eläimelle. Ihmistä ja eläintä sinä autat, kummatkin on Jumalalle kalliita ja arvokkaita, mutta et kuitenkin ihminen on asettu vallitsemaan, hallitsemaan niin kuin luomakuntaa. Ja aika tämmöinen havainnollinen esimerkki tästä voisi olla tämmöinen, että jos nyt vaikka Helena on tuolla Pyynikinharjulla kävelyllä ja sieltä ryntää yhtäkkiä vapaana oleva hervoton joku bulldogi tai joku rottweileri tai muu, ja se tarraa sinua kiinni ja puree oikein tosissaan, niin mitä sille rottweilerit tehdään sen jälkeen? Sille käy huonosti, se viedään lopetettavaksi. Mutta jos siellä samalla kukkulalla kävellessä mä vaikka kävelen ja Kari hyppää sieltä puskasta ja puree mua nilkkaa ihan mahdottoman kovaa, niin mitä Karille tehdään? No, Kari voidaan viedä enintään niin kuin hoitoon, jos tuntuu siltä, että tarvittaisiin sillä, että tuommoista lihaa nyt rupeaa pureskelemaan tuolla tavalla, siitä tulee huonot seuraukset. Enintään tällä tavalla, mutta eihän Karia sen takia lopeteta. Eli meillä on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin kuin perusymmärrys olemassa kyllä, miten nämä menee, mutta käytännössä tämä häivytetään kyllä hirveän mielellään ja aika vahvasti. Että. Joo, kyllä, tärkeä havainto, että sitä niin kuin, että me ollaan Jumalan kuvaksi luotuja, niin sitä ei ole syntikään pystynyt eikä pysty niin kuin, se voi viemään pois, että se voi niin kuin, monella tavalla se kuva hämärtyä ja peittyä ja olla monenlaisen mudan ja kuonan alla, mutta se kuva on niin kuin olemassa jokaisessa ihmisessä. Ja siinä niin kuin, siitä tulee myös tämmöinen, niin kuin, että se ihmisarvo on niin kuin, sitä ei voi ottaa pois. Ja jos ajatellaan niin kuin varhaisia kristittyjä, että mistä heidät tunnettiin, paitsi että keskinäisestä rakkaudesta, niin myös siitä, että se rakkaus ulottui sellaisiin, joita muut halveksivat, kokosivat tunkijoilta sinne vietyjä vastasyntyneitä lapsia, vammaisia, ottivat hoivatakseen ja hoitaakseen ja kouluttaakseenkin ja muuta, että tämmöisissä erilaisissa. Että. Ja sitten ihan samalla tavalla niin kuin vielä, että jotenkin, että vaikka me nähtäisiin joku ihminen, joka on elämässään joutunut tosi syvälle, on se sitten alkoholin, huumeiden tai jonkun muun, minkä tahansa asian kanssa, niin että me nähtäisiin hänessä aina se Jumalan kuva, se Jumalan arvo, antama arvo, ja tietysti vielä Kristuksen lunastuksesta käsin entistä vahvemmin, mutta jotenkin se, niin kuin se olisi hirveän tärkeä. No sitten tosiaan Jumala sanoi Noalle hänen pojille, että minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Ja nyt pikkusen tämän liittosanan taustaa. On tällainen Robert D. Brinsmeadin kirja kuin Jumalan liitto, perussanoman kustantama, missä hän avaa tätä sitten vähän laajemmin ja otetaan joitain poimintoja täältä. Hebreassa liittoa merkitsevä sana on berit. Ja sitten kun on koetettu selvittää, että mikä tämän sanan niin kuin semmoinen tausta ja etymologia on, niin siitä ei ole varmaa selvää tulosta löytynyt. Tutkijoiden enemmistö näyttää ajattelevan, että berit juontuu sitomista tai kahlehtimista merkitsevästä assyrian sanasta, josta sitten myöskin mutkien kautta tulee Saksan bund ja Ruotsin förbund, eli liitto, sanoista binden ja binda, sitoa, Suomen liittosana sanasta liittää. Koska berit esiintyy lähes 300 kertaa vanhassa testamentissa, sen merkitys voidaan varsin luotettavasti määrittää sen esiintymisympäristöstä ja käytöstä käsiin. Liitot olivat muinaisessa Keski-idässä yleisiä. Liittosanan merkitys ilmenee aivan selvästi arkeologisissa kaivauksissa löydetyistä lukuisista muinaisista piirtokirjoituksista. Raamatussa kerrotaan monista ihmisten välisistä liitoista. Jaakob ja Laaban selvittivät perheriitansa tekemällä liiton. He rakensivat kiviroukkien todistukseksi heidän kummankin velvoitteista ja uhrasivat teurasuhrin ja nauttivat liiton aterian yhdessä. Daavid ja Joonatan tekivät liiton ystävyytensä sinetiksi ja Daavidin suvun ja Joonatanin suvun rauhanomaisen suhteen vakuudeksi. Kerrotaan myös heimojen ja kansojen, kuninkaiden ja kuninkaan ja hänen kansansa välisistä liitoista sekä liitosta, johon voittanut kuningas pakotti kukistamansa kuninkaan. Tavallisin ihmisten välinen liitto oli kuitenkin miehen ja vaimon välinen avioliittosopimus. Raamatun kirjallisuuden ulkopuolelta liiton ajatus esiintyy merkittävimmin toisen esikristillisen vuosituhannen kansainvälisten sopimusten asiakirjoissa. Arkeologisissa kaivauksissa on hiljattain saatu esille monia heettiläisten kuninkaiden tai lääninherrojen laatimia sopimuksia. Heettiläiset valloittajat ovat pakottaneet nujertamansa vasallikuninkaat niihin yksipuolisesti. Käytetään sanaa unilateraalinen liitto. Vasallin oli pakko vannoa uskollisuutta, kuuliaisuutta ja ehdotonta lojaalisuutta herralleen, joka puolestaan sitoutui auttamaan ja suojelemaan uskollista vasalliaan. Ja sitten hän ottaa esille, että kaksi ihmisten välistä liittoa auttaa meitä ymmärtämään Jumalan ja ihmisen välisen liiton merkitystä. Ensimmäinen näistä on läänitysliitto. Toisen ja viidennen Mooseksen kirjan tallettamat Jumalan ja Israelin välisen liiton asiakirjat noudattavat heettiläisten läänityssopimusten kaavaa. Ihmisten väliset liitot ovat usein syntyneet neuvottelujen perusteella. Jumalan liitto on sen sijaan kuin läänityssopimus. Se on säädös, joka on yksipuolisesti lähtöisin ylemmästä osapuolesta. Alempi osapuoli voi hylätä tai hyväksyä järjestelyn, sillä liitot edellyttävät yleisesti vastavuoroisuutta ja molemminpuolista toimintaa. Alempi osapuoli ei kuitenkaan voi millään tavoin neuvotella liiton ehdoista eikä muuttaa niitä. Eli tämä on kuvaavaa niin kuin sille liitolle, jonka Jumala solmii, että se on niin kuin häneltä tuleva liiton ehdot tulee häneltä ja sitten voi niin kuin siihen suostua tai olla suostumatta. Siinä mielessä voisi ehkä, no joku historia paremmin tunteva voi korjata, että voiko verrata sitä, että mitä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, että Suomelle saneltiin tietyt liiton ehdot ja Suomella ei tasan vaihtoehtona, no Suomella oli tasan vaihtoehtona suostua, ei pystynyt enää kieltämään, mutta Jumala kun tarjoaa liittoa, niin hän sanelee, mutta sitten voi niin kuin joko suostua tai torjua, mutta ei voi muuttaa. Se on ainakin yhtälaista. Mitä että? Niin, aivan. Sitten toinen niin kuin Jumalan solmioa liittoa opettava liitto on avioliitto. Se on myös kuin avioliittosopimus. Aloite tässä suhteessa on kokonaan Jumalalla. Kun Jahve valitsi Israelin puolisokseen, se oli kokonaan Jumalan teko. Jumalan liiton alkuperä on siis unilateraalinen, mutta se toimii bilateraalisesti. Ja se unilateraalinen oli juuri se, että yksipuolinen. Alkuperä sellainen, mutta toimii sitten kaksipuolisesti. Liitto on sitoumus, sopimus, allianssi, välipuhe, välikirja, velkakirja, takuu tai pantti. Siinä mielessä, ettei ihmisellä ole mitään sanomista tämän suhteen, ehtojen määräämisessä on kyse Jumalan tahdon säädöksestä. Mutta koska ihmistä kutsutaan vastaamaan Jumalan liittoon ja Jumala itse alentuu takaamaan ihmisen oikeudet, on kysymyksessä sopimus. Se on sopimus siinä kuin avioliittokin. Kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet on selvästi määritelty ja laillisesti taattu. Liiton ydinajatuksena on Jumalan ja ihmisen välinen yhteys. Jumala tarjoaa ihmiselle yhteyttä kanssaan. Tämä yhteys perustuu sitovaan lailliseen sopimukseen. Koska liitto on Jumalan ihmisten välistä yhteyttä, tämä yhteys perustuu lakiin. Nyt tässä ehkä sitten semmoinen pieni pieni niin kuin pysähdys, että tämä aikahan mielellään purkaisi kaikki järjestykset ja sopimukset ja liitot. Toisaalta samaan aikaan, kun niitä puretaan, niin samaan aikaan tehdään lisää, eikö niin? Eli esimerkiksi kun Jumalan 10 käskyä jotenkin niin kuin syrjäytetään käytöstä, niin tarvitaan valtava määrä yksittäisiä säädöksiä, millä koitetaan suojella ja puolustaa ja varjella heikompaa osapuolta eri tilanteissa. Tämä on niin kuin aika jännä tämä kuvio ja kehityskulku sillä tavalla. No sitten Uudessa testamentissa puolestaan liittoa merkitsevä sana on diatheke. Sitä käytetään yli 30 kertaa. Ja silläkin on, kuten muillakin Uuden testamentin avainsanoilla, vanha testamentillinen tausta. Ja sisältönä on tuo hebrealainen liiton ajatus. Poimin tuolta jotakin. Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan diatheke merkitsi yleisesti tahtoa tai testamenttia. Ja on kuitenkin aivan selvää, ettei vanhan testamentin berit varsinaisesti merkitse viimeistä tahtoa eikä testamenttia. Kreikan sana syntekee merkitsi liittoa, sopimusta, allianssia. Ja sitten hän pohtii vähän vielä, että tätä testamenttikysymystä. Diatheke, tämä Uuden testamentin käyttämä sana liitosta, on järjestely, jonka toinen täyden vallan omistava osapuoli tekee, ja joka toisen osapuolen on hyväksyttävä tai hylättävä, mutta jota tämä ei voi muuttaa. Testamentti on yksinkertaisesti selvin esimerkki sellaisesta järjestelystä. Niinpä tuo sana lopulta käännettiin pelkästään testamentiksi, koska se sopii täydellisesti sen erityispiirteeseen, ja niinhän me puhumme myöskin sitten vanhasta testamentista ja uudesta testamentista. Eli siinä on nimenomaan se liitto. Sitten vielä, että Jumalan liitto ei uudessakaan testamentissa ole keskinäinen sopimus eikä neuvottelun tulos, vaan se on olennaisesti sellainen, jossa Jumala ne liiton ehdot sanoo ja säätää ja asettaa. Uuden testamentin kirjoittajat antoivat Kristuksen kuolemalle keskeisen aseman uuden liiton tekemisessä. Tai koska antoivat, on todennäköistä, että diatheke-sanan useimmissa esiintymisissä on sivuajatuksissa havaittavissa kuolema, joka tapahtuu perillisten hyväksi. Eli se testamentti-ajatus on myös siinä niin kuin läsnä. No, tämä on aika laaja kaiken kaikkiaan, eikä nyt siihen sen enempää, mutta nyt ihan semmoinen pieni keskustelu jonkun kanssa, että minkälaisia Raamatun kohtia vanhasta testamentista tai uudesta testamentista sinulle tulee mieleen, missä puhutaan liitosta, missä puhutaan, mainitaan liittoja, saa käyttää kännykkää ja hakusanaakin, jos haluaa, hakukonetta, jos haluaa. No niin. Kukas haluaa ensiksi heittää sieltä jotakin? Abraham, kyllä. Aivan. Ja taitaa aika moneenkin kertaan niin kuin Jumala vahvistaa sen hänen kanssaan, eikö se ole siinä eri vaiheessa kulkee. Muistaakseni tulee. Joo. Joo, aivan. Kyllä. Entäpä sitten? Mitä muita? Lueksä pienen pätkän vaikka sieltä? Eli Jesaja 55, Jumalan armoliitto. Entäpäs vielä? Joo, se liittyy sitten taas näihin ikään kuin ulkonaisiin tapoihin, joilla on niin kuin oli tapana vahvistaa. Kyllä. Joo, kyllä, liiton uhri siinä liiton yhteydessä. Entäpäs vielä? Joo, kiitos. Ja mitä kohtaa mahtaa hebraiskirjeen kirjoittaja lainata, kun hän kirjoittaa sen? Musta tuntuu, että se jonkun ryhmän puheessa oli esillä. Joo, eiköhän se mahda olla just se lupaus siitä uudesta liitosta. Ja nyt on niin kuin hyvä sillai palauttaa mieliin varmaan tuttukin asia, että vanhan liiton sisältö tietyllä tavalla oli, että tehkää mitä minä käsken, niin te saatte elää. Jumala antoi käskynsä ja käski noudattaa niitä, antoi lupauksen, että saatte elää. Mutta sehän osoittautui kerran toisensa jälkeen mahdottomaksi Israelin kansalta, kansakuntana ja yksittäisiltä henkilöiltäkin. Ja sitten tosiaan Jumala lupasi profeetan kautta uuden liiton. Ja sen uuden liiton sisältönä ei enää olekaan, että tehkää niin te saatte elää, vaan minä annan heille heidän syntinsä anteeksi. Ja se on sen uuden liiton niin kuin sisältö. Ja totta kai jo se vanha liittokin kaikkinensa niin kuin opettaa ja auttaa meitä niin kuin ymmärtämään sitä uutta liittoa, mikä Jeesuksessa on sitten tehty. Luen pienen pätkän täältä myöhemmin. Niinpä uskon tie Kristuksessa ei siirrä syrjään lain oikeutettuja vanhurskauden vaatimuksia, vaan täyttää ne. Vaikkakaan syntinen ei koskaan kykene tyydyttämään liiton vaatimuksia henkilökohtaisella vanhurskaudellaan, hän voi tyydyttää ne turvautumalla uskossa Kristuksen sijaisvanhurskauteen. Uskomalla hän voi tuoda Jumalalle Jeesuksen täydellisen kuuliaisuuden, ja Herra merkitsee poikansa vanhurskauden synnintekijän tiliin. Näin uskova syntinen vanhurskautetaan uskosta. Vanhurskauttaminen lain edessä on enemmän kuin anteeksiantamus ennen tehdyistä synneistä. Ristillä Kristus kantoi rikotun liiton kiroukset niin, että uskova syntinen voisi saada anteeksi. Mutta hän täytti myös liiton ehdot elämällään niin, että uskovan voitaisiin katsoa myös täydellisesti täyttäneen käskyt. Joskus teologia on kutsunut näitä kahta Kristuksen työn näkökulmaa Kristuksen aktiiviseksi ja passiiviseksi kuuliaisuudeksi. Eli se aktiivinen oli se, miten hän eläessään täytti kaikki lain vaatimukset, ja sitten se passiivinen, miten hän kuolemallaan maksoi kaiken se, mitä laki rikkojalta vaati, maksoisi kaiken meidän sijastamme. No niin, mutta Raamattua kun luet ja tutkit, niin yksi tapa ihan semmoisen lukuluvulta etenevän lukemisen lisäksi on se, että otat jonkun tällaisen teeman, vaikkapa juuri tämän liittoajatuksen, ja alatkin hakea sitä, että miten se niin kuin kulkee siellä ja on läsnä ja taas avaa jotakin uusia syvyyksiä sitten Jumalan sanasta. Jumala antoi myös liiton merkin. Minä asetan kaareni pilviin ja se oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta, siitä, että Jumala ei koskaan enää vedenpaisumuksella hukuta. Ja me voitaisiin täydellä syyllä ja oikeutuksella alkaa viettää sateenkaarimessuja ja ottaa takaisin se liiton merkki siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu. Nyt se on ikään kuin anastettu ihan toisenlaisen väärissä käsissä ja toisenlaisen propagandan niin kuin käytössä. No, sitten meillä tarvitsisi olla se valmius pystyy heijat ottamaan vastaan myöskin. Musta olisi ihan makea joskus koittaa semmoisena pyhänä, kun on just joku Noan tämä teksti niin kuin tekstinä, niin laittaa ulko-oveen tonne semmoiset sateenkaarikuvat ja mainostaa jossain somessa, että sateenkaarimessu, niin se olisi ihan, olisimme ihan oikealla asialla. No niin. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Joo, se on kiva laulu. Kyllä. No sitten Jumala hävitti pahuuden maan päältä. Hävisikö kaikki pahuus maan päältä? Jos ajatellaan sitä luvun 9 loppuosaa.
Missä on ihminen, siellä on pahuus.
Joo, missä on ihminen, siellä on pahuus. Ja samalla kun Noa ensimmäisenä teki ensimmäisen viinitarhan, niin hän onnistui sitten juomaan itsensä umpihumalaan myöskin ja sammumaan sen seurauksena ja sitten vielä. Niin, Tuomas sen verran kuuli, totesi, että aika jännää, että ihminen on päihdyttänyt itsensä aina, että kyllä se niin kuin, juu. Sitten ihan muutama tämmöinen pieni yksityispoiminta tuosta vaan siinä jakeessa 25, se nyt sitten on, niin Haam esitellään Kanaanin isäksi samaten kuin 10. luvussa sitten, koska kertomuksella on haluttu selittää kanaanilaisten irstasta asennetta seksuaalisuuteen. Sitten vielä, että vaikka synnintekijä on Haam, Kanaan kirotaan. Ilmeisesti tällainen kirous on säilytetty vanhasta testamentista sen vuoksi, että kanaanilaiset tunnettiin seksuaalisesta vapaamisesta käytöksestä. 3. Mooseksen 18.3 puhuu molemmista Haamin jälkeläisistä, Egyptistä ja Kanaanista, ja näiden kielletyistä seksuaalisista tavoista. Vanhan testamentin näkökulmasta katsottuna sekä Jumalan siunaus että kirous kulkivat suvuissa. Tämä ei tarkoita sitä, että jälkipolven kohtalo olisi sinetöity isien syntien takia, katso Hesekiel 18. Kuitenkin synti tuhoaa aina synnin harjoittajan ja hänen läheistensä elämän, koska Jumalan kirous tulee synnin tekijän ja sitten myös hänen läheistensä päälle. Pidetäänpä pieni jalottelutauko, vielä semmoinen 6 minuutin ja sitten vielä viimeinen 1/2 tunnin rykäys. Tosin lukuja, niitä ei ole alun perin sillä tavalla ollut ihan varsinaisesti, mutta joo. No niin, jatketaanpa sitten vielä. Eli liitosta sen verran vielä pari poimintaa. Kuulin teidän keskusteluissa, että niin kuin ehtoollinen mainittiin myös todellakin Uuden liiton ateria. Mutta myös sitten kaste, niin nimenomaan Noan päiviin liittyen Pietari ensimmäisessä kirjeessä 3. luvussa sanoo, vain muutama ihminen kaikkiaan 8 pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Eli Jumala on kasteessa tehnyt meidän kanssa hyvän oman tunnon liiton. Se on liitto, jonka hän takaa omalta puoleltaan, ja sen takia me saamme siihen liittoon turvallisesti nojata ja siinä levätä. Mutta mennään 1 Mooses 10. Ja siellä Noan pojista polveutuvat kansat. Ja aloittaisiko Maarit vaikka sieltä lukemaan? No niin, tämä oli semmoinen kielijumppaosuus, kun yrittää lausua noita vaikeita sanoja siinä. Joo. Joo. Aivan. Kyllä. Eli Noan kolme poikaa esitetään kansojen kantajisina, ja aika usein vanhassa testamentissa niin kuin keskitytään sukuluetteloissa Abrahamin jälkeläisiin eri heimoihin ja niiden välisiin suhteisiin, mutta tässä sitten paljon niin kuin tämmöinen laajempi. Ja näiden kansojen lukumäärä on hebrean tekstin mukaan 70 tai sitten kreikankielisen vanhan testamentin mukaan 72. Ja siihen perustuen eri käsikirjoitukset Luukkaan 10. luvun kohdalla mainitsee joko luvun 70 tai 72. On ilmeistä, että Jeesus lähettämällä 70 tai 72 evankeliumin sanansaattajaa halusi korostaa koko maailmanlaajuista lähetystyötä. Jokaiselle kansalle tuli olla oma ilosanoman tuoja. Ensiksi esitellyt Jafetin jälkeläiset ovat kaikkein kaukaisimpia kansoja hebrealaisille. Heidän merkityksensä israelaisten historian vaiheessa on myös ollut kaikkein vähäpätöisin vanhan testamentin aikana. Haamin jälkeläisinä esitellään monet kansat, jotka ovat alistaneet valtansa alle Israelin sen historian eri vaiheissa. Haamin jälkeläisiin kuuluvat myös Assyria ja Babylonia, jotka kielensä puolesta kuuluisivat seemiläisiin eikä haamilaisiin kansoihin. Seemin jälkeläisinä esitellään Israelin lähellä olevat kansat, erityisesti ne, jotka ovat sukulaisuussuhteissa Abrahamiin ja hänen jälkeläisiinsä. No, sinällänsä, jos joku haluaa jostain tämmöisestä paikasta jonkun asian kysyä, niin voin katsoa, löytyykö tästä selitysteoksesta, että muuten ei varmaan niihin ole niin kuin mielekästä mennä. Osa näistä kansoista esiintyy jossain, tai monet niistä esiintyy jossain Raamatun kohdissa, vanhan testamentin kohdissa, mutta se on sitten ihan oma osaamisalueensa, mistä mä pystyn täältä lukemaan sisälukuna, mutta en osaa sanoa mitään sen enempää. Joo. Kuinkahan turmeltunut valtias oli, kun yleensä valta ja turmelus hyvin usein kulkee käsi kädessä. Että ei aina. Kyllä. Kyllä. Joo, ei. Joo, ei kyllä niitä tuntui ihan löytyvän väkeä. No, ellei noista sinällään mitään semmoista erityistä, mä koitan kurkata vielä, että nouseeko joku semmoinen. Mä muistan, jos joku tuntee teistä tai tietää sellaisen raamattopettajan kuin Teuvo V. Riikonen, niin joskus 80-luvulla oli Ruskaretki Raamattuun tapahtuma tuolla Temppeliaukion kirkossa Helsingissä, ja Teuvo Riikosella oli siellä kanava, että vanhan testamentin sukuluettelot nuoren kristityn elämässä, tai niiden merkitys nuoren kristityn elämässä, ja se oli hyvä, Teuvo piti myös ihan siinä kaikille niin kuin opetusta, ja se oli pitkä, se oli 3 varttia tai tuntia vai tuntia varttia jotain se opetus, ja se oli hyvä, kun meidän edessä, mä olin nuorena kuuntelemassa siellä nykyisen vaimoni, silloin se tyttöystäväni kanssa, niin siinä oli semmoinen vanhempi mies, joka niin kuin pyöritteli moneen kertaan päätä, että jos mä yrittäisin puhua 15 minuuttia, niin kukaan ei kuuntelisi, ja kaikki nämä vaan niin kuin tapittaa, kun se Teuvo puhuu, se hyvin elävä niin kuin sanankäyttäjä ja värikästä, hyvä huumori, joo, kyllä. Teuvo Victor. Oon mä se kuullut se. Joo, hänen isä on surmannut itsensä aikanaan, että niin hän luo. Aika hyvä. Kyllä. Me luetaan vielä Babylonin torni 11. Luetaan nyt ekaksi siitä toi 9 jaetta. Mihinkä haastiin me päästiin? Joko päivi ehdit lukea äsken? Joo. No. Mistäs mennään? Mennäänkö tästä? Just te, vaikka, juu. Joo, kiitos. Voidaan jäädä nyt tuohon 9 tässä kohtaa. Kello on sen verran paljon. No sanon tuosta lopusta, siinä taas alkaa se, tämä on luettelo, ihan niin kuin tuon 10-luvun alussa oli tämä on luettelo, ja aamupäivällä, jotka ette ollut aamupäivällä, niin totesin semmoisen, että tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on 11 kertaa niin sanottu tämmöinen toledot-formeli, eli missä alkaa nimenomaan tämä on kertomus tai tämä on sukuluettelo, ja sillä jäsennetään semmoisia vähän isompia kokonaisuuksia, 11 semmoista kokonaisuutta löytyy. Mutta tästä Babylonin torni kertomuksesta. No ensinnäkin heidän asuinpaikka Sinearin maassa, tasanko siellä rakennusaineita ei ole niin vaan helppo löytää, mutta savea löytyy ja savitiiliä tehdään ja niistä rakennetaan rakennuksia. Afrikassa kun on ollut, niin on nähnyt eri vaiheita, kun tehdään tuommoisia savitiiliä, auringossa kuivatetaan ja niistä rakennetaan sitten. Mutta se, mitä ihmiset halusivat rakentaa, ei ollut pelkästään asuinsijoja, vaan kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, mikä myöskään hajannut yli koko maan. Ei ole tämä mainen tavoittelukaan tämän päivän Idols-kilpailujen varassa. Että kyllä sitä mainetta on niin kuin aiemminkin haviteltu. Ja tänä päivänähän maailman eri kaupungit niin kuin havittelee, kuka pystyy rakentamaan se korkeimman rakennuksen. Missä se mahtaa mennä? Se on liki kilometrissä jo, eikö se ole? Just, joo, mutta jotakin niin kuin, aika jännä ajatella niitä rakennushankkeita, kun lukee tätä niin kuin tekstiä. Niin. Aika moni rakennusmies siellä jo kaatuu ja menettää henkensä, kun niitähän tuodaan pakkotyöhön eri maista, otetaan kaikki henkilökortit ja muut. Ja se on ihan hurjaa touhua. Joo, kyllä. Mutta tuo niin kuin ajatus, joka ulottuu taivaaseen asti. Ihminen tässäkin haluaa sitä samaa, mitä hän halusi siellä syntilankemuskertomuksessa, olla niin kuin Jumala, tulla tietämään niin kuin Jumala. Se on se sama niin kuin ihmisen tavoite tässäkin. Se tulee ilmi, missäköhän kohtaa se nyt on. Olikohan siinä 3-3 käännöksessä? Puhutaan, miten 3-3 käännöksessä kuuluu tuo jae 4? Joo, tehkäämme itsellemme nimi. Nimi ja nimen saaminen tietyllä tavalla, taivaallinen nimi, mitä siinä haetaan sitä Jumalan ominaisuutta, Jumalan valtaa, näin Normanto selitti tuon kohdan. Totta sekin, kyllä. Hyvä. Kyllä. Mutta jos ajattelet sitten niin kuin ihan tänä päivänä erilaisia uskontoja, niiden palvelusmenoja ja muuta, niin jollain lailla ihminen omalla tekemisellään koittaa saavuttaa Jumalan tai lepyttää Jumalan tai, tai jotain muuta niin kuin vastaavaa. Kuulin muuten jännän jutun se oli varmaan jostain Intian, oliko hindutemppeleistä tai muista, missä niin kuin ihan vuosisatoja sitten niin oli valtavan hyvät kirjastot olemassa. Ja siellä oli sellaisia pyöriviä niin kuin kirjakaappeja, mitkä oli täynnä niin kuin eri alojen todella huippuasiantuntemusta. Samaan aikaan, kun Euroopassa oikeasti niin kuin tämä kehittyi, tieto ja muu. Ja siinä oli sellainen ero, että sieltä kyllä kuului ihan säännönmukaisesti ääni, kun sitä kirjakaappia pyöritettiin, mutta ei niitä kirjoja otettu, eikä niitä luettu, koska sitä tietoa, viisautta, ymmärrystä ei pidetty niin kuin arvokkaana, vaan sillä äänellä haluttiin herättää jumalia ja niin kuin pitää heidät hereillä ikään kuin. Ja siinä oli tämmöinen tietyt tavalla ihan, että sekä ei ole sattuma, että niin kuin niissä maan osissa, missä juutalaiskristillinen niin kuin vaikutus on ollut, niin siellä on myös tällainen tieto ja tiede kehittynyt, vaan että on niin kuin nähty se Jumalan antama lahja ja arvo niin kuin, että tämä elämä on myös arvokasta, hyvää, ja sitä saa niin kuin kehittää ja tehdä asioita sen parantamiseksi, toisin kuin siellä, jossa yritetään jotenkin niin kuin irrottautua tästä elämästä ja johonkin sulautua johonkin jumaluuteen tai mitä missäkin uskonnossa nyt onkaan sitten. No, ellei hyvällä, niin sitten pahalla, jos ei ihminen itse niin kuin halunnut levitä ja täyttää maata, niin sitten tuli kielten hajannus ja sitten tuli Jumalan hajottaminen, Jumala hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan. Jännää on tämä, että kyllähän tänäkin päivänä nimenomaan kaupungit on se, mihin ihmiset keskittyy. Ja se oli jo Uuden testamentin aikana. Et kyllä silloin toki evankeliumia julistettiin niin kuin eri puolilla, mutta kyllä se oli kaupungistunutta jo silloin, ja se Paavalinkin niin kuin lähetysstrategia oli vahvasti semmoinen kaupunkityön strategia. Ja sitä, se on semmoinen vähän kipeä asia, jos ajattelee vaikka ihan evankelista liikettä ja sitä, mitä niin kuin, mihin voimavarat riittää, että kaikkea ei pysty tekemään, niin pitääkö silloin uskaltaa jossain määrin keskittyä jonnekin, vaikka se jostain kipeästi jättääkin sitten. Kuitenkin niin kuin ihmiset tulee kaupunkeihin, kaupungit on tänäkin päivänä kulttuurin, tieteen, muun tämmöisen kehityksen kehto. Ja silloin, että jos me pystytään niin kuin olemaan siellä vaikuttamassa niihin ihmisiin, niin sillä voi olla sitten paljon hyvää, siunaavaa merkitystä tätä aikaa ja ennen kaikkea iankaikkisuuteen asti, mutta myös tätä aikaa varten. Et jotenkin semmoinen niin kuin näköala, jossa se, niin kuin tällä elämällä on myöskin niin kuin arvo, että me ei olla vain niin kuin taivasta varten. Totta kai me olemme taivasta varten, mutta meillä on niin kuin paikka ja tehtävä tässä niin kuin matkalla myöskin vahvasti. Ja siinä niin kuin on kullakin ne omat tavat ja lahjat ja tehtävät, että jollakulla ne on selkeästi ikään kuin seurakunnalliset, jos nyt käyttää tämmöistä lainausmerkeissä sanaa, jollakulla ne on ihan hyvin arkielämän työn tekemistä, rakentamista, kehittämistä, tutkimista, mitä vaan. Ja se on yhtä lailla Jumalan työhön osallistumista. Että siitä me ei saada niin kuin kaventaa sitä raamatun niin kuin ajatusta, että tämä on niin kuin semmoinen putki, jonka kautta pelastutaan, vaan että on Jumalan maailma, vaikka niin kuin sieluvihollinen täällä paljon valtaa käyttää, mutta silti tämä on Jumalan maailma, että sieluvihollisella on valtaa vain siihen asti, johon Jumala sallii. Tuosta Babylonin tornin taustasta, taustalla saattaa olla tämmöinen Babylonin temppeli, Esakila ja sen yhteydessä oleva korkea temppelitorni, Etemenanki. Joidenkin arvioiden mukaan tämä torni olisi Nebukadnessarin aikana 500-luvulla ennen Kristusta ollut jopa 90 metriä korkea. Ja varhaisin kuvaus siitä rakentamisesta on jo ihan babylonialaisissa luomismyyteissä. luomakunta, ihmiskunta haluaa irti luojansa holhouksesta. Ihmiskunnan ykseys on paha asia, kun se ei toteudu Jumalan asettamilla ehdoilla, niin kuin just sanoit, viittasit. Ilmestyskirjassa kansat yhdistyvät antikristuksen vallan alle ilman Jumalaa toistaen sen, mitä Baabelin tornin rakentajat kerran tekivät. Eli niin kuin Noan tapahtumat ennakoivat tapahtumia ennen Jeesuksen tuloa, niin myös nämä tapahtumat ennakoivat niitä tapahtumia ennen Jeesuksen tuloa. Ilmestyskirjan antikristillistä maailmanvaltaa kutsutaankin nimellä Babylon luvuissa 17 ja 18 ilmestyskirjassa. Tässä valtakunnassa ei ole sijaa niille, jotka tunnustavat ja kunnioittavat yhtä Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. No, kielten hajaannus ja sitten taas toisaalta helluntai, jota me saadaan viettää tässä just, niin sehän kertoo sitten, miten Jumala kuitenkin haluaa koota kaikki kansat. Kaikki hajannuksesta, diasporasta tulleet juutalaiset, jotka olivat Jerusalemissa helluntaina, he kuulivat kukin omalla kielellään apostolien julistavan heille Kristusta. Se oli ainutlaatuinen tilanne ja tapahtuma, mutta Pyhän Hengen työ jatkuu edelleen. Edelleen hän haluaa varustaa ja lähettää meitä kaikkiin kansoihin, kaikille kieliryhmille ja heimoille julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Me voitaisiin hiljentyä vielä rukoukseen tämän meidän päivämme päätteeksi. Onko jollakulla rukousaiheita mielessä? Joo, kyllä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että oot antanut poikasi Jeesuksen Kristuksen syntyä meidän keskellemme, meidän kaltaiseksemme ja kuitenkin vailla syntiä. Kiitos, että sinä kumarruit alas taivaasta ja tulit maan tomuun, tulit seimeen, tulit kulkemaan ja vaeltamaan ilman paikkaa, mihin päätä kallistaa ja tulit kantamaan kaiken sen vääryyden ja kaiken sen saastan ja kaiken sen synnin ja kaiken sen pahan, mitä me ihmiset olemme aikaan saaneet ja sydämessämme kantaneet ja sieltä ulos päästäneet sanoina, ajatuksina, tekoina ja tekemättä jättämisinä. Herra, me tunnustamme, me olemme syylliset sinun edessäsi, me olemme tehneet sinua ja sinun tahtoasi vastaan. Ole sinä meille ja ole sinä meidän kansallemme armollinen. Älä hylkää meitä, älä heitä meitä pois, älä ota meiltä pois sanaasi. Älä ota meiltä pois Pyhää Henkeäsi, vaan anna Pyhän Hengen edelleen kutsua ja koota ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, löytämään täydellisen syntien anteeksi antamuksen ja tulevaisuuden ja toivo hänessä. Ja tätä, Herra, me pyydetään tämän illan T-pöytä-aktiollekin, että siellä tulisi ne kohtaamiset ja ne keskustelut, jotka sinä olet edeltä valmistanut, jossa T-pöytäläiset saa kulkea. Ja sinä olisit löytämässä sitä, joka on kadonnut. Sinä itse etsit ja löydät. Kiitos, ylistys sinulle siitä. Siunaa riparit, jotka on eilen tai tänään alkanut eri puolilla, Karkussakin kolme leiriä ja Mustajärvellä ja Ohtakarissa ainakin. Siunaa ja varjelle niitä ja Herra, anna Pyhä Henke siellä tehdä työtä niin, että nuoret juurtuu sinun sanaasi ja juurtuu Kristukseen. Varjelle kaikelta pahalta, varjelle vaaroilta, varjelle sairastumisilta ja kaikelta, mikä vaikeuttaisi sitä työtä. Herra, kun me tästä lähdemme, niin anna meidän kulkea tämän päivän askeleet sinun jalanjäljissäsi ja ole meitä siunaamassa ja johdattamassa, viemässä ihan perille taivaaseen asti. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt ja aina. Aamen. Kiitos. Juha jatkaa kanssanne huomenna 10:00 ja vielä saa kutsua uusia, tuodaan lisää tuoleja sitten kun nämä loppuu. Kyllä me semmoinen äkkiä tosta saadaan aikaisin. Joo, meillä on niin vähän näitä ollut, ensi viime vuonna vasta aloitettiin, ettei ole varmaan oikein muotoutunut vielä perinnettä, mutta laitetaan tuohon kippo tuohon tarjolla pöydälle, että voi laittaa.